Alaiatik jendartea.
Aritza Altzibar.
Azkenaldian, uren mugimendu handia dago bideojokoen munduan. Itxegin genizuen Steam plataformaren inguruan, baina orain beste konpainia handi bat jarri da zurrumurruen erdian Valveri tokiak enduz. Konpainia hau Konami da. Konami enpresa japoniarrak arazo eta aldaketa handiak izan ditu azkenaldian. Duela aste batzuk, Konamik bere desarrolladore garrantzitsuenaren edozein datu ezabatzeari ekin zion. Berau Hideo Kojima da, Metal Gear sagaren sortzaile eta enpresaren gizon garrantzitsuenetarikoa. Horrela ba, Konamik web eta iragarki guztietatik kendu zuen. Hau oso arraroa izanik, justu orain, saga honen bosgarren kapitulua lanean baizegoen besteak beste. Zurrumurruak azkar hedatu ziren. Bitartean, Konamik itxik ez, eta Kojima, izkutuan, zehozer itxalpean gordetzen, Solid Snake balitz bezala, sigilo handiarekin. Eta batean, Konamik beste mugimendu arraro bat egin zuen, PT, PlayStation 4an esklusiboki zegoen demo arrakastatxua, marketetik kendu zuen. Eta hau zergatik, PT hau, Hideo Kojima eta Guillermo del Toro zuzendariak egiten ari ziren Silent Hills jokoaren demoa zelako. Honek, jokoaren ezestapena ekarri zuen ordu batzuetan, inolako azalperik gabe. Berri honek, gamer munduan oihartzun izugarria ekarri zuen, joko hau urrengo urteko itxaronetarikoa bai zen. Eta ez hori bakarrik, PT demoa euren kontsoletan jaitsita zuten askok, berau saltzen hasi dira, $1,500 truk, kontsola eta guzti. Eta guztionen ondoren, zer? Ba, ez Konamik, ez da Kojimak, ez dute zer askorik esan. Ez da komunikatu ofizialik izan, soilik txio gutxi batzuk, eta ez dago bat ere argi, bien arteko erlazioa eten den ala ez. Besteok bitartean, Silent Hills gabe gelditu gara, inolako argibiderik gabe. Eta gainera, dirudienez, ez baian jarraituko dugu, bentsat ia bukatua omen dagoen Metal Gear 5 atera arte.
Alaiatik jendartea.
Aritza Altzibar.